Рым сёння 2 красавіка якраз у час нашай перадачы завершваецца заупакойная імша на ўспамін памёрлага 4 гады таму назад папы Яна Паўла II. Найбольшую ёсць прысутнасць моладзі сталіцы. Старшынстваваў святой службе ў сваёй папскай капліцы папа Бенедыкт XVI. Ён зноў сёння ўзнёс спецыяльную малітву за беатыфікацыю свайго папярэдніка на святым Пятровым пасадзе, адлюстроўваючы ў чарговы раз пачуцці мільёнаў вернікаў па цэлым свеце. Але як ідзе працэс падрыхтоўкі і ці ён блізкі да завершвання? Пра гэта нам расказаў у спецыяльным інтэрв'ю старшыня кангрэгацыі па справах святасці монсіньор Анджело Амато.
La causa del grande servo di Dio ricevette una grande accelerazione.
Справа святасці Вялікаслугі Божага Яна Паўла II распачалася ўжо ад 9 мая 2005 году на загад папы Бенедыкта XVI, не чакаючы звычайных 5 гадоў па смерці. Гэта не значыць, што ў працэсе вывучэння можна паскорыць некаторыя этапы, расказвае монсіньор Амато. Метадалогіі, тэрміны вывучэння цудаў і дзеянняў не змяняюцца. Толькі гэтай справе мы даем папярэдні шэраг у параўнанні з сотнямі іншых. Маючы на ўвазе, што гэты папа так моцна вядомы і абажаны, мы ставімся да справы яшчэ больш уважліва і акуратна вывучаем кожны момант цудадзейнасці і аспект боскага ўплыву на працэсы чалавечай гісторыі збаўлення.
Il processo diocesano si è concluso felicemente nel maggio del 2006.
Прыпомню, працягвае старшыня кангрэгацыі, што на дыяцэзальным узроўні кауза была завершаная ў маі 2007 году, а да нас так званы позіцію патрапіў у лістападзе 2008 году на першы разгляд кансультантаў-тэолагаў. Калі будзе пройдзены гэты этап, а назваць канкрэтны тэрмін немагчыма, кауза, справа, будзе перададзена на разгляд ардынарнай сесіі кардыналаў і біскупаў, каб потым перайсці да святейшага айца, які выдасць дэкрэт шанавання.
Anche il presunto miracolo viene sottoposto a un'accurata procedura che prevede i seguenti passaggi: parere di 2 periti medici, esame collegiale della consulta medica composta solo da grandi specialisti, esame dei teologi e poi sessione ordinaria dei cardinali e dei vescovi. Il risultato viene riferito al Santo Padre per la sua decisione finale.
Таксама і магчымы цуды будуць мець сваю акуратную, скрупулёзную працэдуру вывучэння. Яна мае мець заключэнне 2 медыкаў-экспертаў, калегіяльны разгляд медычнага кансіліуму, заключэнне тэолагаў і ардынарнай сесіі кардыналаў і біскупаў. Вынік будзе прадстаўлены святейшаму айцу. Пасля завершэння гэтага этапу, падкрэслю, улічваючы павагу да грандыёзнасці асобы Божага слугі, усё павінна быць выканана з асаблівай дакладнасцю, можна казаць пра магчымую дату паскарэння беатыфікацыі дзеля радасці не толькі высакароднага польскага народу, але і ўсяе царквы, заключыў монсіньор Анджело Амато, дадаючы, што гэта ёсць таксама жаданнем кіраванай ім кангрэгацыі і самога святейшага айца Бенедыкта XVI.